Ja. Hvor er det godt, at vi får sådan en dag her. Ikke på afstand af hinanden, men ansigt til ansigt. Vi skal lytte til hinanden, og vi skal sige noget til hinanden. Og hvis det bliver fremført på en saglig måde, og i en kristen broderlig ånd, og vi alle har det syn med os i bagagen, jeg kan altid lære noget af mine medkristne, så er chancerne store for, at denne dag kan få god indflydelse på vores tro og liv som kristne, vores måde at være kirke på, og måden vi tænker om hinanden på, når vi er på afstand, når vi nu har set og hørt hinanden her. I den samtale, vi skal føre, Anders Michael og jeg, skal vi søge afklaring. Vi skal stille spørgsmål til hinanden. Vi skal tillade den anden at udfordre os. Og kun således kan vi vokse. En god regel er, jeg vil lytte, jeg vil forstå, jeg vil tage kritikken til mig. Så vil jeg gå hjem og tænke den igennem. Så kan det være, at jeg må afvise den derefter, fordi den er grundløs, efter nærmere eftertanke. Og det kan være, at jeg må nuancere, måske endog ændre mit ståsted, fordi min modparts kritik har overbevist mig. Nu er det for mig en særlig glæde og tryghed, at jeg netop i dag skal dele emne med Anders Michael og drøfte det med ham. Vi sætter hinanden meget højt og er hinandens venner. Vi taler ofte sammen, og en gang om året deler vi en god middag. Og jeg glæder mig allerede meget til den 22. juni. Har du bestilt plads derude? Det er godt. Du har prædiket til vores lovsangsgudstjenester, ligesom din kirkes anden præst Kjeld har gjort det og undervist os om lederskab og hvordan man finder ud af, hvilken nådegave man har. Og den kommende præst i valgmenigheden Peter Søndergaard skal på søndag prædike til vores lovsangs- og forbønsgudstjeneste over emnet lovsang og bøn til den opstandende Kristus. Ligesom både Kjeld og Peter har været i praktik hos mig, det har jeg fået meget ud af, og de siger også, at de har fået en masse ud af det. Selvfølgelig har de det. Og det er ikke længe siden, jeg prædikede i valgmenigheden. Det var på Marie Bebudelsesdag i år, hvor de headhuntede mig til at prædike ved højmessen i Aarhus valgmenighed. Og det nød jeg at gøre. Og jeg fik meget en opbakning for min prædiken. Og alle, der sagde noget til mig om min prædiken, sagde det samme. Alle sammen sagde det samme. Det var en rigtig hyrde- og lærerprædiken, og sådan en trænger vi til at høre, sagde de. Det gjorde jo godt for mig at høre den slags. Så fik de det. Samtidig med, at jeg morede mig, selvfølgelig ligesom I gør. Og så undrede jeg mig lidt. Jamen, er det da ikke det, prædiken skal være? Og får de ikke det til daglig? Hvor er de henne derude? Alt det her, bare for at beskrive klimaet og ånden, at vi i det her skal gå efter bolden og sagen, det gælder spillet, som hedder kristendom og kirke. Så traditionel lutherdom. Hvordan vil jeg forstå det i eftermiddag? Ja, vi må jo sige, det er jo ikke det lutherske, der har fremgang og vækst sådan set hen over kloden i det her år. Det er ikke det lutherske, det sner. Det er ikke det lutherske, der står for det mest spændende og udfordrende aktuelle, til stor anfægtelse for lutheranere, og for dem, der vil pine sig selv af lutheranerne i anfægtelsens mørke, er det jo godt. Nu er der så meget, der kan puttes ind under den hat, der hedder det evangelisk lutherske. I eftermiddag vælger jeg at tænke på det lutherske, når det indholdsmæssigt er bedst. Jeg tænker ikke i dag på tideværvs urgerede lutherdom. Jeg tænker heller ikke på den nygrundviske, overfladiske lutherdom. Jeg tænker heller ikke på den bred folkekirkelige, udtyndede, modernistiske, af liberal teologi inficerede lutherdom. Jeg tænker på det lutherske midte mellem katolikkerne og de reformerede. Med en lidenskabelig fokus på retfærdiggørelse og helliggørelse, på synd og nåde, den lutherske nådemiddelkristendom, kaldsforståelsen, det dybe og sammensatte gudsbillede, og denne særlige gave, som er blevet den lutherske kirke til del, at matche og takle anfægtelsen, og det kristne menneske, der ikke kan få sit kristenliv til at fungere, når følelserne og kraften fordufter. Jeg tænker på den evangeliske sjælesorg, som jeg oplever som den bedste sjælesorg, der findes i kristenheden. Og den åndelige vejledning, som har et udgangspunkt i Luther og videreføres i ortodoksi og pietisme, og som nu har fået en særlig fornyelse i den såkaldte åndelige vejledning i en økumenisk sammenhæng, som den blandt andet ses i O. Wikströms gode, berømte bog, Det blændende mørke. Den lutherske form, nu taler jeg ikke indhold, nu taler jeg form, er ikke altid den bedste, for at sige det mildt. Den er ofte rimelig betonagtig og intellektualistisk, virker noget fortidig og har ofte lange prædikner ved sig. Og der er fokus. Det var den måde, jeg søger i dag at forstå det lutherske på. Så har vi den karismatiske dimension. Her tænker jeg i dag særligt på en forholdsvis nyere optagethed af Helligånden og den tredje artikel, med fokus på en fornyelses- og vækkelsesdimension, åndens liv og kraft, nådegaver, ledelse, åndens fylde, en smittende glad kristendom, som har været med til at understrege nedtonede dele af det kristne budskab, som for eksempel Kristi kongegerning, kraftdimensionen over for den lutherske overbetoning af svaghedstankegangen, opstandelsen over for en ensidig langfredagskristendom, lovsang, tilbedelse, menighedens tjenesteopgaver og navnlig konkretisering af disse tjenesteopgaver. Det er den måde, jeg i dag ser den karismatiske dimension for mig. Er det så konflikt eller mulighed? Ja. Vi tager muligheden først. Der er ingen bevægelse, strømning, åndelig tradition eller kirkesamfund, som kan alt, og som ikke behøver at se sig om, lære andre og hente inspiration hos andre. Hertil kommer, at hver tid og epoke har sit over sig, og hver strømning har sine gode, blivende, inspirerende sider, og dito også ofte skæverter, som kan være meget uheldige, når den kristne tro skal overleveres, og menneskets opfattelse af kristendommen dannes, hvorfor vi også altid må være forpligtede på samvittighedsfuld selvransagelse, og tage andres kritik af os som en gave, der hjælper os til refleksion og bedre forvaltning af og overlevering af den kristne tro i de sammenhænge, hvor vi har det primære ansvar. Hertil kommer, at i den kristne kirke behøver vi ikke alle steder at være hinanden, altså være ens, blot vi er ét i samme tro, så kan udtrykket være mangfoldigt, forskelligt og ganske nuanceret. Alt det betyder, at vi alle gør klogt i at lytte, se, observere og overveje, tage det bedste til os og lade det usunde, forvrængede ligge. Og indimellem skal vi også i en enhed af kærlighedens og sandhedens ånd påpege falsk lære og praksis, eller i det mindste rejse det spørgsmål og så drøfte uheldige og usunde, ganske mangelfulde kristendomsudtryk, som sagtens kan få have skadevirkninger med sig. Jeg ser det sådan, at der er ligefrem mange muligheder i forhold mellem traditionel lutherdom og karismatisk dimension. Man ser det tydeligst og bedst, sådan set fra min pind her, ser man det tydeligst og bedst i Sverige, i Göteborg Stift, med navne som Bengt Pleijel og biskop Bertil Gärtner. Hvad er det for nogle folk? Det er folk, der har ofte en gammel luthersk bund. Så har de et højkirkeligt udtryk, som de har suppleret den gammelkirkelige bund med, og så har de taget en sund, dyb, afbalanceret, karismatisk fornyelse til sig og inkorporeret, så de får denne treklang, den gammel lutherske bund, det højkirkelige og det karismatiske udtryk. Dermed har de befrugtet det evangelisk-lutherske med det højkirkelige og med det karismatiske. Det er en overordentlig frugtbar symbiose, som jeg selv søger at leve efter. Idealet er altid opdraget, som de er, af dette århundredes bedste, sidste århundredes bedste biskop, Bo Hjerts. Tag det bedste og bring det i spil og læg det skidte fra dig. Vi har fået meget god inspiration fra det karismatiske, som gik foran, eller kom til at gå foran, fordi de gjorde sig nogle erfaringer. Og vi andre så i udgangspunktet en masse usundt i det, og tog os det hovedet og afviste det. Men derefter så vi nogle andre ting, som vi anså for at være gode ting. Så tog vi os til hovedet en gang til for at gennemtænke det og gennemreflektere det. Så lod vi det gå til hjertet, og så fandt vi ud af, hov, her er noget, der dur. Her er noget, vi ikke bare kan, men også skal inkorporere i vores måde at være kirke og kristne på. Jeg kender ikke altid rækkefølgen, om det nu begynder med hovedet eller med hjertet. Men det skal i hvert fald begge steder hen, ellers bliver det skævt. Og så kender vi, hvordan den karismatiske bevægelse er blevet det redskab, der på en særlig måde har understreget og fornyet lovsangen. Ikke at lovsangen kommer fra karismatikerne, det er jo naivt at tro, det er jo altid levet i kirken. Men det er det særlige udtryk for det. Det samme med nådegaverne. Følelsernes nye plads efter tiden med fornuft og alt det der. De syge salvelse. Det at spejde efter helbredelsens nådegave. Det at tro på Guds under og handling og handle på det. Bøn, længsel, nådegavebevidsthed, ledelse osv. I det mindste ofte inspiration fra karismatisk side. Og så kunne vi finde det i Bibelen, og så kunne vi inkorporere det i vores lutherske verden. Den lutherske verden har her stået for en vis ydmyghed, hentet fra Martin Luther, der ønsker, at de lutherske prædikanter skal blive bedre pinseprædikanter. Og der er så kommet et større fokus på stedbarnet i treenigheden, Helligånden, og det er ikke ilde. Og det er også tilfældet bredt økumenisk, først og fremmest hos de ortodokse, som har den fyldigste helligåndsteologi, sekunderet af katolikkerne, som jeg har indtryk af, nu lærer meget af de ortodokse, når det gælder helligåndsteologien, hvilket afspejles i filioque-drøftelserne. Det var påvirkning fra det karismatiske til det lutherske. Jeg er derimod ikke altid sikker på, at det karismatiske har syntes, at de kunne hente alverden i det lutherske. Mulighederne er der, og det vil i den grad give karismatikerne tyngde og fylde, hvis man åbner sig for det lutherske indhold og lige overskrider den elendige form. Indimellem ser jeg dog, at karismatikerne tager noget luthersk til sig. Når jeg møder i Aarhus Valgmenighed, hvor man faktisk vægtlægger forkyndelsen, jo længere, jo bedre. Når man i Aarhus Valgmenighed faktisk stræber efter en god og gedigen liturgi, hvor I er blevet mere bevidst om nadverfejring og har plads til Nicanum, og indover er begyndt at bede tidebønner, hvor ender det ikke? Men ellers savner jeg på det her punkt noget. Det lutherske kan godt befrugte det karismatiske på en meget frugtbar måde. Sjælesorgen, en sund skælden. Ikke betonskældende, men sund skældende mellem lov og evangelier. Kald og stand, anfægtelse, nådemidler. Og nu kommer det bedste, jeg skal sige. Når det gælder helligåndsteologien, kan karismatikerne lære en bunke af Martin Luther. Læs Brenters disputat om spiritus creator. Læs også Luther, når han taler om påkaldelsen af helligånden, og når han bekender troen på min kære hellige. Jeg ved godt, at det lutherske ofte føles stivnet og betonagtigt. Mens fornyelsen og fremgangen nu mere sker, mere i karismatisk sammenhæng eller pinsesammenhæng set på verdensplan. Men indholdet må dog være vigtigere end indpakningen. Og når nu det lutherske indhold er så godt, som tilfældet er, så må det være en vital opgave, ikke for fodfolket, Det kan man ikke forlange, men for lederskabet og levende gør indholdet, og så give det en så nutidig klædedragt for menigheden, som det lader sig gørligt. Det var mulighederne, og nu kommer så konfliktstoffet. Det kender vi jo også fra kirkehistorien, det vil jeg lade ligge. Jeg vil ikke gå ind på de gamle stridigheder. Jeg vil tage udgangspunkt i 7 ting, som jeg gerne vil fremkomme med, som er konfliktområder, og hvor jeg gerne vil stille nogle give udtryk for, hvor jeg fornemmer, at der er nogle ting, der er lidt vanskelige, og hvor jeg så vil udfordre dig, Anders Michael, så kan du tænke over, hvad du vil svare. Punkt 1. Oase, som jo er ligesom det samlede sted for folkekirkens karismatikere, vil gerne være økumenisk, men er ikke vild med den lutherske arv. Det er mit indtryk. Ikke, du må afvise det, hvis jeg er gal på den, men det er mit indtryk. I siger med glæde ja til de oldkirkelige økumeniske bekendelser, men I er rimelig reserveret over for Confessio Augustana. Jeg har en fornemmelse, nu vil jeg udfordre dig, Anders Michael. Hvis I ikke var i folkekirken, og hvis I ikke var i et gammelt luthersk land, så offrede I Confessio Augustana og beholdt de 3 oldkirkelige. Inspirationskilderne er næsten altid hos jer hentet i reformeret kristendomsform, og ikke i luthersk. Det gælder måden at være kirke på, det gælder fornyelsesmåderne, og det er særligt USA og England, der er inspirationskilderne. Det gør noget ved den karismatiske kristendomstype, at man orienterer sig stort set ensidigt reformeret. Det gør noget ved den. Det andet, jeg godt vil sige, det er en fornemmelse, jeg har, som jeg så giver udtryk for. Jeg har på fornemmelsen, at det er vigtigst for jer med Guds fred i hjertet. Det kommer stærkere frem. Det er der fokus ligger, end at centrum ligger i Guds nærvær i ordet og sakramenterne. Det vigtige, det er, når vi gennem lovsangen løfter Gud op og bringer os ind for hans ansigt. Det er vigtigere, end at Gud objektivt sænker sig ned til os i ordet og sakramenterne. Det er en fornemmelse, jeg har, at det er sådan fat. Hvor bruges arbejdskraften? Det bruges på lovsangsdimensionen. Det bruges på erfaringsdimensionen. Arbejdskraften bruges ikke væsentligt og afgørende på at levendegøre forkyndelsen, og levendegøre dåben og nadveren. Og det kan jeg ikke forstå, fordi hvis der er noget, der er sanseligt, så er det der dåb og nadver. Hvis der er noget, der virkelig bringer Kristus nær til mennesker, så er det der den sakramentale fremtoningsform, som jo er inkarnationens forlængelse. Derfor forstår jeg ikke, at I ikke sætter alt krudt til med alle jeres evner for kommunikation og PowerPoint og det hele, og vise nadverens og dåbens store betydning. Det samme gælder skriftemålet. Og så siger lovsangene, de er gode nok, men de skal bare lejre sig om de der kraftkilder, hvor Kristus kommer til os igennem. Det er den lutherske pointe over for kære kristne brødre og søstre på den karismatiske side. Det tredje, jeg vil sige, det går på, at jeg fornemmer, at der i karismatisk sammenhæng er et underligt krav om oplevelse. Vi skal have en på opleveren, ellers er der ikke noget ved det. Og jeg har på fornemmelsen, jeg aldrig rigtig har erkendt, at der er noget, der hedder Guds skjulthed. Eller den apofatiske teologi, det betyder læren om, hvad Gud ikke er. I er i den grad bundet til tiden i den forstand, at det gælder det eneste, der er virkelig, det er det, der er synligt. Der er ikke blot rum for oplevelsen, der er også et krav om oplevelsen. Eller om ikke et krav, så i hvert fald en forventning om oplevelsen. Og hvis den oplevelse udebliver, og du hensættes i anfægtelse i lang tid, så fører det altid til en troens lammelse og ufrihed. Læg mærke til alfakursets indgående oplæring i modtagelsen af åndsfyldeoplevelsen og tungetal. Det er et markant udtryk for det her. Og ikke mindst den indtil i dag kompromilløse fastholden ved dette afsnit er udtryk for det. Så kan vi tage erfaringens plads. Den fylder meget i karismatisk sammenhæng. typisk er sætninger som disse: Gud har mere at give til dig, og du kan erfare det, hvis du åbner dig for ånden. Du skal søge ånden mere og mere og åbne dig for ham, og så vil du erfare, at Gud er dig nær. Gud har mere at give til dig, og hvis du bare vil give dig selv uden forbehold til Jesus, så vil du erfare glæden boble. Vækst hører med til troslivet, men pointen i ægte åndelig vækst er, at den ikke altid er en erfaret vækst. Der er også en pointe i at hævde, at vores erfaring ikke altid stemmer med den åndelige virkelighed. Læs det blændende mørke og se, hvordan kirken traditionelt har øvet sjælesorg over for folk med udeblevne åndelige erfaringer, og hvordan de har taklet det, når de fik de åndelige erfaringer. Ofte er det sådan, at Guds ords løfter om nærhed ikke bliver holdt frem, når den nærhed er forbundet med ikke erfaring af den. Og det bliver derfor let hos jer til en form for oplevelses- og følelsestyranni. Hvor er det evangelisk befriende tale til den anfægtede? Hvor er den henne? Kan man for alvor være anfægtet i troen og ånde i karismatisk sammenhæng? Det er et spørgsmål, jeg vil stille, for det er ikke overbevist nok. Jeg tror ikke, jeg kunne. Og så vil jeg også udfordre til større kritisk sans end blot følge følelsen og erfaringen af Guds ånd. Har du følt Guds ånd og erfaret Guds ånd, så er det ligesom om sagen dermed er afgjort. Men der må der i en sund åndelig prøvelse af tingene også være noget mere end følelsen. Det er i karismatisk sammenhæng, sådan føler vi det i hvert fald, som om, at der ikke må finde kritik sted af fænomener. Hvis kritikken kommer, så bliver den tolket som uåndelig og hyperkritisk. Tag for eksempel den profetiske tale. Jeg tror på, den findes. Og dog skal den altid prøves, testes og vurderes. Og selvom en person er stået op i forsamlingen og med himmelvendte øjne har sagt, så siger Herren, så er vi forpligtet på skriften og klare grunde at vurdere budskabet. På den måde vil vi til stadighed i Luthers sammenhæng være kaldet til at påpege, at der er noget, der hedder skriften, og der er noget, der hedder det indre lys, og der er det skriften, der skal være øverste autoritet, og det indre lys må respektfuldt indordne sig under skriften. Jeg efterlyser en vilje til opgør med usandheden. Når profetisk tale for eksempel ikke er gået i opfyldelse, så er den aldrig blevet trukket tilbage som usand. Det går måske ikke på jeg i oase, AM. Det kan gå på en vildere karismatik. Jeg stiller spørgsmål, så er du lejlig til at kommentere det. Tendensen er der i hvert fald, at I ikke har en udviklet evne til at tage kritik til jer, og at profetien nærmest ikke må diskuteres. Det fjerde, det går på åndsfylde oplevelsen. Jeg tror ikke på, at I i oase lærer pentekostal helligåndsteologi og taler om to slags kristne. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det ville i så fald være forfærdeligt. Så det tror jeg ikke på, I gør. Men I har en tendens til at sige to ting med samme styrke hver gang. Det ene, det er, at I lægger afgørende vægt på åndsfylde oplevelsen. Og samtidig kommer I dem i møde, der ikke har haft sådan en oplevelse, ved at tale om betydningen af andres tjeneste, som aldrig har haft denne oplevelse. Men hvordan kan I sige begge dele samtidig? Til den ene side, det er meget vigtigt at have åndsfylde oplevelsen. Og til den anden side, du kan også godt bruge, som ikke lige har oplevet det på den måde. 5. Rehabilitering af Helligånden. Det er godt set med den rehabilitering. Men vi skal nu ikke overse, hvordan det er med treenigheden. At Helligånden jo faktisk er generet og tilbageholdende med sig selv, fordi han er så optaget af faderen og sønnen. Helligånden er ligesom Johannes Døber, der glad og gerne træder lidt til side, for at Jesus kan peges ud. Og der er hos jer i forsøget på rehabilitering af Helligånden, er der en tendens til indsnævring af Helligånden til den udrustende gerning. Ja, det er næsten sådan hos jer, at I lægger så meget vægt på den dimension, at de andre nedtones. For eksempel Luthers fantastiske helligåndsteologi i forklaringen til 3. trosartikel, hvor helligåndens gerning er udfoldet, at den lutherske så på en måde tilsvarende er indsnævret, fordi den ikke har så meget med det udrustende element. Det skal så straks vedgås. Men vi skal ikke glemme, hvad åndens egentlige gerning er. Karismatisk udtryk, så skulle Jesus i afskedstalen have sagt, ånden skal overbevise jer om herlighed, fylde og kraft. Det sagde han ikke. Han sagde, ånden skal overbevise jer om synd, retfærdighed og dom. Pinseprædiken på pinsedag, det var en kedelig bibelsk luthersk prædiken med Guds ånd over sig. Men det var ved den prædiken, at det stak dem i hjertet, og så var de spurgt, hvad skal vi så gøre? Så kom sjælesorgen i gang. 6. En tendens til forsvarsløshed over for sværmeri. En tendens, siger jeg, det er jo udfordrende ting, Anders Michael tætter. Når det bare virker, og der sker noget, det er tendensen. Oplevelsen over læreren. Uanset hvilken type oplevelse, der er i forgrunden, så er den karismatiske dimension næsten altid hjælpeløs over for enhver menneskelig efterligning af Guds ånds virke. Det opfattes som kold skepsis, hvis man stiller spørgsmålstegn ved autenticiteten af denne eller hin oplevelse og indskydelse. Derfor sker næsten aldrig... Hvad har han udskrevet? Jo, det er altså det der med, at når disse ting kommer, så tolkes de som åndens budskaber, og man har denne tilbageholdenhed over for at stille spørgsmålstegn ved det. 7. Modvilje over for læremæssig afklaring. Det er sjældent, man kan komme i en ordentlig lærersamtale med folk, der hører hjemme i det karismatiske billede. Det er ikke en egentlig samtale, der foregår, men kritikken bliver ofte, det gør det aldrig af dig, men det kan man møde i anden sammenhæng, bliver tolket som dømmesyge og selvtilstrækkelighed, og i stedet vil man plædere for broderlighed, tålsomhed og mangfoldighed. Og så 8, og det er det næst sidste, jeg skal sige, så er jeg færdig, det er lovsangens plads og ensidighed. Det er uomtvisteligt med lovsangens positive betydning, men jeg ser det sådan, at den er blevet indsnævret. I den af karismatik inspirerede nyere lovsang er der et rimelig smalt felt. Teologisk set er der et smalt felt. Hvornår bliver Kristus som Guds lam lovsunget, mens Kristus som kongen igen og igen bliver lovsunget? Der er dele af budskabet, som der ikke bliver lovsunget så meget. Men går vi til salmebogen og den åndelige sang, så ser vi, at Guds lammet bliver lovsunget mere. Der køres også mere på følelser, end vi har været vant med. Og I kunne med fordel overveje og udvide lovsangsfeltet, og så lade de nyere lovsange spille en lidt mere tilbageholdende rolle, og så give jeres menigheder god gedigen undervisning i salmebogens skat. For det er det, et menneske kan leve på fra vugge til grav. De nyere lovsange kan man kun leve på i begrænset del af ens liv. Og selv jeg i de unge menigheder opnår jo en vis alder, og har dermed brug for denne større fylde og tyngde at leve livet på. For ellers efterlader vi vores menigheder med ensidig lovsangskost, og på et tidspunkt, når de bliver gamle nok, så vender de sig fra det i væmmelse på grund af ensidighed. Og så til allersidst et ønske om, at vi lærer af fortiden på vej ind i fremtiden. Og der vil jeg slå til lyd for en måde at gribe det an på. I ved alle sammen, at jeg er lært af biskop Bo Hjerts, og han har skrevet 2 romaner. Den ene hedder Troen Alene, der går på reformationsårhundredet til 1500-tallet, og hvor han viser den lutherske mellemvej mellem Rom og Genève, og så Stengrunden, som er den mest solgte kristne roman i Norden i det forrige århundrede, som beskriver et svensk sogn i 3 perioder. Og der har vi det hele skrevet ud i romanform, Og alle de her spændinger, ting og sager, som bare har fået et nyere udtryk i den drøftelse, vi fører i dag, så vil jeg slå til lyd for, at vi nylæser troen alene og stengrund, og vi så fremskriver den til 2004 og ser, hvis vi fremskriver den, hvordan vil billedet så se ud. Amen.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være til stede her i dag. Jeg vil selvfølgelig ikke lige svare direkte på Flemmings spørgsmål. Jeg har et oplæg, der ligesom sådan står lidt i egen ret, hvor der er nogle andre, jeg vil tiltale. Så det vil jeg lige gøre. Så må vi lige se, hvad diskussionen her bagefter bringer med sig. Det, som jeg synes, der er interessant, det er jo sådan en aktuel problemstilling, som vi drøfter i dag. Det er jo en almen udfordring, og det har det været i hele kirkens historie. Og jeg mener faktisk, at den situation, vi står i dag, hvor vi kan sige, at i Danmark har vi en vis nyortodoksi, også repræsenteret ved menighedsfakultetets tilgang, blandt andet med hele Luther-renæssancen og afpustningen af Luther. Han hænger jo derovre, Luther is watching you, og ser efter, at alt går rigtigt til. Det er jo en nyortodoks orientering. Og samtidig står vi over for en karismatik, som er fælleskirkeligt inspireret. Og det er jo noget af det, kritikken blandt andet af alfakurser har gået på, at det mangler noget af det, som er kendetegnet ved den lutherske kristendom, nemlig den er sakramentalt forankret osv. Og der vil jeg sige, den spænding svarer fuldstændig til den lutherske ortodoksi i reformationens kølvand og en pietistisk vækkelsestrømning, som kom ind over hele Europa, som var fælleskirkelig. Men kun i visse af sine strømninger blev konfessionsbundne. Så der var både en ukirkelig, ikke-konfessionel pietisme, men der var også en, der var kirkelig gjort. Og nu kommer så min pointe. Alle de her bevægelser står i virkeligheden på skuldrene af hinanden. Vi kan ikke forestille os ortodoksien uden reformationen, og vi kan ikke forestille os pietismen uden reformation og ortodoksi. Altså, vi står på skuldrene af hinanden. Sådan er det. Kirken den bliver som regel aldrig fornyet fra de teologiske fakulteter. Det er aldrig sket. Den bliver altid fornyet via sin periferi. Det sker altid sådan. Så derfor udfordringen med at komme til rette med alfa, en ny vækkelsestrømning, der er fælleskirkelig, ikke konfessionel, den har altid eksisteret i kirkens historie. Pietismen gik over, den er jo ikke blot evangelisk, den gik jo helt ind i den katolske kirke i Frankrig, der hedder den jansenismen. Så der er en helt fælles kirkelig arv, og Flemming fornemmer rigtigt, jamen der er noget af det fælles kirkelige, det oldkirkelige, som optager også mig i valgmenigheden. Det betyder ikke, at det lutherske ikke har sin plads, men det betyder, at det skal have sin plads, og ikke hele pladsen. Og sådan kan jeg godt opleve, at den lutherske at man tror, at konfessionerne, de lutherske konfessionerne, har fylden af kristendommen. Sådan kan jeg opleve det anvendt. Der er også folk, der eksplicit siger sådan, at der med Confessio Augustana er det hele sagt. Og det mener jeg aldrig kan være tilfældet. Meget af diskussionen går også på generelt forhold mellem tro og erfaring. Det er også en generel ting gennem hele kirkens historie. Det er det også i pietismen. Erik Pontoppidan, som er en gammel Aarhus-dreng, skal vi ikke tage ham frem i dag, han skrev en bog, der hed Troens Spejl, hvor man kunne spejle sin egen troserfaring. Har jeg den sande, frelsende og retfærdiggørende tro? Eller er jeg bare ind i religiøs sværmeri? Det var hans anliggende. Han blev senere biskop i Bergen, hofprædikant nede på Nordborg, prokansler på Københavns Universitet osv. Det, som er interessant, det er, at Credos forlag udgav den her bog i 1984. Der har han blandt andet det her trosbegreb, hvor han siger, jamen der er den fremadstræbende tro, som blot griber Kristus, uden nogen som helst erfaring. Troen er bare en længsel, et suk efter Kristus. Og det er den retfærdiggørende tro, så har du bare den længsel efter Kristus, så er du retfærdiggjort. Det er jo et sjælesørgerisk, holdbart svar. Men samtidig har han et andet aspekt af trosbegreb, der siger, jamen der er en hvilende, en modtagende tro, hvor troen er som et kar, som fyldes med Gud med overnaturlige og herlige åbenbaringer. Nu prøver jeg at læse lidt fra side 95 her i den her bog. Også i vor tid er der jo meget uforstand og mange stridigheder omkring denne sag. Det kunne jeg have skrevet af. Man har set folk, som har roset sig af, jeg ved ikke, hvilke umiddelbare himmelske åbenbaringer. Og andre har foregivet at have været i en sådan henrykkelse, at de ligesom har været opslugt af det guddommelige væsen. Hverken brugt følelse, forstand eller hukommelse, men været helt udtømt for alt, som ikke er Gud selv. Altså det er den mystiske enhed med Gud. Sådanne underlige fænomener, som er for høje for mig, og som jeg ikke kender noget til, har jeg intet at skrive om. For det er ikke min hensigt at gendrive den slags entusiasme, men snarere tydeligt at afgrænse den fra den overbevisning, som er større værdi. Jeg vil oprigtigt tilstå, at adskillige teologer har gjort det kristligt rette, når de ikke har været tavse, men som vægtere på Sions mure har råbt højt, da tiden var inde, for at gendrive det sværmeri, de fanatiske og fantastiske griller, som så let kan snige sig ind. Blot må jeg beklage, at der desværre er mange, som i deres nidkærhed er gået for vidt, dels af uforstand, dels i overilelse. Så de har blandet tingene sammen, og som man siger, kastet barnet ud med badevandet. Ud fra deres egne erfaringer, læg mærke til det, ud fra deres egne erfaringer, har de indsnævret sagen alt for meget, og udstukket alt for små rammer for Helligåndens meget forskellige indre virkninger. Så vidt Erik Pontoppidan. Og så har han en masse afsnit, både for reformeret teologi og alle mystikerne i kirkens historie, omkring den her modtagende tro, som modtager Guds lys og en ekstraordinær fylde af Helligånden osv. Og der er det jo hele den fælles kirkelige arv for mystikere, reformerede teologer, katolikker og kloster, som han tager ind. Samtidig med, han har det her lutherske anliggende med den tro, som griber Kristus alene. Han, som er død og opstanden for dig. Du er retfærdiggjort. Det er det sjælesørgeriske anliggende, som du er inde på, Flemming. Der ser vi en fin historisk integration af fælles kirkelig vækkelsesbevidsthed, at vi anerkender alt det, Gud gør i alle afdelinger af sin kirke, den her økumeniske rummelighed. Samtidig med har det lutherske et særligt bidrag, som er det bedste bidrag i anfægtelsens situation. Det findes ikke bedre. Den lutherske teologi er den bedste teologi, der findes for anfægtede mennesker. Skal vi stemme om det? Så det er en gammel diskussion, det her vi har oppe i dag. Og samtidig er der den her frustration med de alt for små rammer for Helligåndens meget forskellige indre virkninger. Der er også andre erfaringsteologer end dem, der har en positiv erfaringsteologi. Der er også den negative, som hele tiden sætter grænse for, hvad vi andre må opleve, og som har været afgørende i vores trosudviklingsproces. Og jeg fornemmer, at når teologer taler om erfaringer, at det har vi dybest set været underudrustet til. Det er som om, at teologer fra forskellige retninger, de er dybt traumatiseret over for erfaringsteologien. Vi har simpelthen nogle teologiske traumer, og hvis de traumer, de sidder helt nede i kroppen, hvis de kommer op og kommer ud, så sidder de der bare som blokeringer. Det er min telefon, kan du ikke lige slukke den? Bare tryk på fra. Det minder mig om, at der er tidebøn nu, men det har jeg ikke tid til. Ja, men nogle af de her teologiske traumer, som jeg har stødt på, det er et 500 år gammelt traume, som man dybest set ikke aner ret meget om. Det er faren for sværmeri og spiritualisme. Den der mistænkeliggørelse er jo fremme lige med det samme, og historisk set aner vi faktisk ikke ret meget om, hvem sværmerne var. Det gør vi faktisk ikke. På den tid, ja, sværmer, det er sådan nogen, det er ligesom en bisværm, der kan fare rundt, og så slår de sig ned, æder alt, hvad der er, og hærger det hele, og så flyver det videre, ikke? Så for mig var det et strategisk spørgsmål, hvordan skal reformationen gennemføres, ikke? Det handler simpelthen om, hvor store forandringer kan folk håndtere. Det er sværmerne, det er dem, der vil have det hele på én gang, og splittelse på splittelse, som kan føre til politisk ustabilitet osv. Det er det primære begreb, jeg vil bruge af sværmeriet. Det er en politisk definition. Vi skal i hvert fald passe på med at bruge det som label i samtalen. Så er det næste, jeg vil sige, det er mystikforskrækkelsen. Den her unio cum deo-tanke, enheden med Gud, som også Pontoppidan er kommet ind på, hvor man kan være så udtømt for sig selv, at både hukommelse og følelse sættes ud af spil. Der er masser af mystikere, der har haft det. Jeg kan huske, at jeg stod over til en kirkehistorisk forelæsning midt under Toronto-fornyelsen 1995, Så stod hun bare undervist om en bestemt kvindelig munkeorden, hvor de betragtede Kristi lidelse foran alteret i 9-10 timer hver dag og faldt i læmelig afmagt. Ikke? Og samtidig, mens jeg fik den undervisning heroppe på den anden side af gaden om at falde i læmelig afmagt, så stod jeg her og diskuterede, om det var en mulighed på menighedens eget fakultet. Om det var en mulighed. Ikke? Det er det her med de for små rammer, ikke? Jeg sidder derovre som ung student, ser nogle kirkehistoriske fænomener i kirkehistorien, som så bliver undsagt i 1995. Alt for snæver referenceramme. Jeg kan ikke få det ind i mit hoved. Så det er en anden traume, det er mystikforskrækkelsen. Og den kommer primært af læremæssige årsager. Faren for et panteistisk gudsbegreb, hvor der ikke er længere noget jeg over for du, som Martin Buber vil sige det. Det er jo klart, der findes sådan en form for panteistisk sværmeri, men det er ikke det, som vi hylder i kirkens tradition. Der er sådan en mystikforskrækkelse. Så er der alt det her med kritikken af reformeret indrettet kristendom, som har en høj arbejdsetik og nogle succeskriterier. Dybest set det, som den amerikanske mentalitet er bygget op om, det er pionerende. Alle dem, der tør at rejse over Atlanten med en gravid kone og 17 børn, købe en prærievogn og have 50 indianer bagved, de tænker anderledes end dem, der ikke tør det. Ikke? Og de har også en anden teologi. Ikke? Det skal fremad. Er der kun 13 stater? Jeg opretter den 14. Ikke? Det er en anden mentalitet. Og det er jo klart, at der er en mentalitetshistorie, som har formet kultur, og som også går ind i teologi. Og venner, det jeg vil sige med det her, det er, der er ingen teologi, som ikke er kontekstbestemt. Enhver teologi bliver til i en konkret historisk kontekst. Det blev Jesu forkyndelse altså også. Han kunne ikke forudse forholdet mellem retfærdiggørelse og helliggørelse, at det skulle være så væsentligt. Han holdt bare bjergprædikenen. Han talte en kontekst. Så hele den udviklingsoptimisme, vi har haft også med liberal teologien, hvor Kristus nærmest var vores alter ego, vores forlængede jeg, godt mit ons, tyske kristne, og hvad har vi så videre, det er klart, så kommer en reaktion fra den dialektiske teologi, hvor faren for troen bliver en psykologisme, at helliggørelse er bare sådan set en forlængelse af den menneskelige natur. Ikke? Det har jeg også oplevet som ukonstruktivt i debatten, hvor jeg i virkeligheden har oplevet, at mange af de gamle vækkelsesbevægelser har en form for dialektisk barthiansk teologi, hvor hele det psykologiske mellemfelt dybest set er udraderet. Det findes ikke. Og det er fuldstændig også, hvad der er sket i kredse, som også er nævnt her i dag, i visse radikale karismatiske miljøer. Det er fuldstændig det samme, at man har taget det psykologiske mellemfelt ud, sådan at den psykologiske sundhed simpelthen ikke er til stede i miljøet. Og der oplever jeg egentlig, at der er vi ret ligeværdige. Eller jeg vil ikke engang sige vi, for jeg kan ikke identificere mig med det. Men selve det der med, at Guds ord er sådan noget sengkrægt for en åben lodret for oven i abstrakte termer, systematisk korrekte kategorier og ikke andet, det er det, jeg taler om, det er den for snævre ramme, og det er vi dybt præget af, også på det her sted. Så er der herligheds- og fremgangsteologien. Netop fordi fremgangsteologien, som er en lykkereligion, desværre også er karismatisk, ikke? Det har hindret en sund karismatisk vækkelse. Og venner, nu vil jeg komme med en påstand, som er fantastisk. Alfa-kurset har frelst hele den vestlige verdens kristenhed for at blive mere fremgangsteologisk, end den er. Og det har den af en eneste årsag, at der var en student, der hed John Wimber, på Fuller Seminary i Los Angeles i begyndelsen af 80'erne, som læste John Eldon Ladd's gudsrigs teologi, The Presence of the Future. The Presence of the Future, George Eldon Ladd, som siger, at gudsriget er allerede kommet, men endnu ikke fuldt ud kommet. Den spænding mellem allerede endnu ikke i den paulinske teologi, det er et grundparadigme, som via Wimber og hans besøg i United Kingdom i 80'erne, og hos Bertil Hjertner i Göteborg, hvor jeg var på konferencen i 1988, og blev helbredt. Den teologi blev omsat i Holy Trinity Brompton i London, og udkom i Alfa-kurset i 92, jeg var derovre, lige før det blev udgivet. Så jeg har været med, jeg har fulgt vækkelsesstrømningen, og venner, alfa er en kæmpe velsignelse, i hvert fald for os, som er karismatikere. Det har sat Det er den mest effektive blokering, jeg nogensinde har set over for fremgangsteologiens udbredelse. Det er fantastisk. Og det er totalt overset i debatten. Det er derfor, jeg gerne vil fremhæve det her. Læs John Elton Ladds bog, The Presence of the Future. Læs John Wimbers bog, Healing and Evangelism in Power. Og læs alfakurset. Det er den samme gudsrigs teologi fra de synoptiske evangelier. Dybt evangelisk teologi, som har i den grad har været en international rettesnor for en karismatisk bevægelse. Jeg synes næsten, vi skulle tilbede nu. Det var de teologiske traumer, som jeg har mødt dem. Jeg ved ikke, hvad det er for en selektionsevne, der gør, at man har overset, at George Eldon Ladds teologi er blevet integreret i alfakurset. Der er ingen, der ved det. Jeg tror faktisk, at man har en selektiv læse. Man lige har set sig galt på den tungetale lektion, der er, men så har man overset alt det andet. Ikke? Det var lige en sidebemærkning. Så skal vi tage os selv. Hvad er vores egne psykologiske grundforudsætninger for at nærme os noget, der er ukendt? Den skal vi have med, vores egen psykologi. Rudolf Ottos religionspsykologi, jeg mener, det var ham, der snakkede om det her fascinosum et tremendum. Vi har både en fascination og en frygt i mødet med det hellige, og det skal vi kalkulere med vores egne psykologiske blokeringer, vores traumer og også vores frygt for det hellige. Hvis vi som lutheraner tager arvesynden alvorligt, så er det faktisk ikke sådan, at det kødelige menneske kan holde ud og skue og erkende Gud. Der er noget i vores natur, som er imod det. Det er ikke blot herligt og vidunderligt og intimt og kysseagtigt og have med den levende Gud at gøre. Der er noget i os, som er dybt skrækslagende ved at stå over for den hellige. Og den helt anderledes end os, i hvis billede vi dog er skabt. Der er noget der i os, der samsvarer med Gud, men efter faldet er der også en frygt, en ukendskab og en tolkning af det hellige, som ender i afgudsdyrkelse. Så derfor skal vi selvfølgelig have ordets forkyndelse med, for at kunne tolke fænomenerne. Teofoni i Bibelen, det at Guds tilsynekomst, det ledsages altid af et frygt ikke. Det bliver sagt 365 gange i Bibelen, så der er et til hver dag. Så frygtelig er den levende Gud, at vi skal have et frygt ikke, når han viser en flig af sin kraft og sin herlighed. Så er der også det med, at vi har en stykkevis erkendelse. Vi er som folk, der får bind for øjnene, og så bliver vi ledt ind i et rum her, så står der en elefant, beskriv en elefant. Nogle får fat om stødtænderne, andre om halen. Nogle har armen op i snablen. Nogle har fat jamen, om benene. Det er derfor, vi skal bruge hele kirkens samlede åndelige erfaring til at sige noget om, hvem Gud er. Og hvis vi tager patent på det Guds billede, nogen af os, så er vi dybt sekteriske. Det er derfor, jeg mener, at den økumeniske tilgang er meget væsentlig. Også den økumeniske tilgang, som Alfa bygger på. Fordi jeg tror på en hellig, almindelig, katolsk kirke. Derfor må jeg nødvendigvis have dialog og forkyndelsesfællesskab med kristne uden for min egen konfession. Ellers fornægter jeg kirkens enhed. Så er der den traditionelle lutherdom og Luther himself. Hvad var det, Luther gjorde op med? Nu bliver jeg lidt teologisk. Spring det over, hvis ikke med dem. Det er lige sagt til teologen. Det, som Luther gjorde op med i den senmiddelalder, i nådens forståelse, det var et opgør med nåden som en udynamisk kvalitet ved mennesket. Altså noget, som man ikke registrerede, noget, som ikke virkede. Og det var indfældet i et lovskema. Og Luther, han kom med et nyt nådesbegreb med to aspekter, som var evangelisk frigørende. Og jeg kan godt koble på igen. Det er nåden som Guds gunst, accept og tilgivelse, som dækker os 100%. Og så er der nåden som Helligåndens indgydelse, det han kalder donum. Jeg kan læse om det i Asger Christian Højlunds afhandling, det handler om det her. Det er en del, vi er kun delvis fornyet, men det er ikke det, der opretholder retfærdiggørelsen over for Gud, det at vi har adgang til ham. Det har alene Guds gunst, at vi er retfærdiggjort i Kristus. Men Helligåndens indgydelse i os, det er Kristus i os. Og det er her, vi kan knytte til ved det karismatiske. Luther han siger, at mennesket har to problemer. Det ene kan vi godt leve med, og det andet kan vi overhovedet ikke leve med. Det ene, vi godt kan leve med, det er menneskenaturens fordærv, undtagen når det går ud over os selv. Vi kan godt leve med, at vi er syndere, og vi er fordærvet. Vi kan ikke holde til, at andre stjæler for os, men vi kan sagtens nyde og stjæle for andre. Det har vi det rigtig godt med, bare det ikke bliver opdaget. Det samme gælder med at snyde skat osv. Det er menneskenaturens fordærv, det kan vi dybest set godt leve med. Men det andet, vi slet ikke kan leve med, det er Guds vrede og en evig fortabelse borte fra Gud. Det kan vi ikke leve med. Vi er inddrukket af giften. Vi har Guds vrede, det er en fordærvsmagt, og det er vores syndige natur også. Han siger, at der må en modgift til, og den første modgift mod Guds vrede, det er, at Gud viser noget uforskyldt mod os, fordi vi tror på Jesus Kristus. Det er påskens begivenhed. Det har vi været rigtig gode til som lutheranere. Det andet er pinsens begivenhed. Hvad skal vi stille op med menneskenaturens fordærv? Jamen, der må vi have Guds ånds gave ind. Helligåndens indgydelse i alle dens virkninger. Det er god lutherdom. Og vi er gode påskeprædikanter, men dårlige pinseprædikanter. Og det er da også derfor, vi er vanskelige ved at bygge bro som lutheraner til den karismatiske fornyelse. Fordi Helligånden har en et sted moderlig placering i vores liv. I Luthers udlægning af salme 51, den store bodsalme, hvor han beder om tilgivelse og fornyelse ved ånden, David efter faldet med Bathsheba. Det er en fantastisk salme, den er udgivet på Dansk Luthers Forlag i 1986. Luthers udlægning af den her salme, så der kan du tjekke det efter. Der taler Luther om, at Helligånden arbejder primært i to dimensioner. I relation til Gud, og så i relation til vores egne laster. Fordi det at elske og ære og have tillid til, og det at have rette følelser om Gud, det at have et ret gudsbillede, det kræver en modkraft, en modgift i os. Det kræver så stor en kraft, at kun Helligåndens kraft ved Guds ord kan skabe det. Det vil sige en kognitiv fornyelse. Og fornyelsen er primært en trøst i samvittigheden over for synden som anklagemagt. Men så siger Luther også, det er vigtigt, det er kendetegn på den kristne, som har den her indledende, begyndende tro, at han bliver, og hun bliver ved med at bede om Helligånden. Det er et kendetegn på den kristne, at vedkommende beder om Helligåndens kontinuerlige virke, og det, der kommer en større fylde end den initierede fylde. Han henviser blandt andet til Efeserbrevet kapitel 3. For som man siger, at troen kan komme til at strømme over af vished og glæde ved åndens kraft. Det siger han direkte. Pleiforia er det latinske udtryk. Fuldstændig overstrømmende glæde i Helligåndens kraft. Og det er netop vidsheden om, at Jesus er min, og jeg er hans. Jeg er frelst, jeg har vished. Det er barneråbet. Nøjagtigt det samme, som alfakurset også lægger vægt på, at det barneråb må fødes. Så er der åndens andet område, som ånden skal arbejde på, det er relation til lasterne i sjælelivet, som vrede, bitterhed, begær, at det skal bekæmpes og holdes nede. For at vi kan samvirke med den side af Helligåndens gerning, så det strømmer over i gode gerninger til eneste af næsten. Det her, det har en kirkelig konsekvens, som Ernst Käsemann sagde. Noget gav lægerne af retfærdiggørelseslægerens projektion ind i ekklesiologien, og hvad, sagde disciplene. Men det her med det er vigtigt at forstå, at retfærdiggørelsen har ikke bare blot noget at gøre med et individuelt fromhedsprojekt. Ekklesiologien, disciplefællesskabet, kirken må kobles på. Og her har jeg en afgørende pointe. Kirken er ikke en institution eller et monument, et sted for kulturel, fin kultur osv. Kirken er til som Kristi legeme i verden. Det er en af de væsentligste indsigter til ekklesiologien fra den karismatiske fornyelse. Og Helligånden er dynamikken i det. Det er vigtigt. Derfor kan vi være kirke uden bygning. Det har vi været min menighed uden i 15 år. Ikke? Vi er ikke institutionen på den måde. Vi er ikke en del af det statslige forvaltningsapparat. Men hvis vi er retfærdiggjort og helliggjorte, så har vi Guds ånd i os til at tjene hinanden med. Så kan vi projicere os ind og blive kirke. Så noget gav lærerne retfærdiggørelseslærens projektion ind i ekklesiologien. Vi er ikke bare til over for Gud, vi er også til over for hinanden. Og Gud er til over for mig, også i de andre. Og Gud vil virke gennem mig over for de andre. Det er det, der er vigtigt. Så retfærdiggørelse og helliggørelse skal føre til en, eller skal, bør, vil jeg sige, det er også en diskussion blandt lutheraner, vi er rigtig gode til at diskutere skal eller bør. Jeg vil nøjes med at sige bør, men det bør føre til, at den ånd, som er i os, hvormed vi har grebet om Kristus og erfarer hans helliggørende virke, at det også er noget i os, at Jesus i mig giver mig del i alt det, han er, så jeg kan tjene andre med. Så det er tre aspekter af troen. Kristus er for mig. Det er påskens begivenhed. Kristus er i mig. Det er pinsens begivenhed. Det er Johannes evangelis mystik, ligesom jeg er faderen, og faderen er i mig, sådan vil jeg også være. Jeg og min fader skal komme til jer og tage bolig hos jer, som elsker mig og holder mine bud. Det er hele Kristus mystikken. Kristus i mig. Men så er der Kristus igennem mig. Det er der 1. Korinther 12 kommer ind. Og det er tre forskellige former for indflydelse. I retfærdiggørelsen tilgives vi ubetinget. I helliggørelsen uddrives det gamle menneske. Vi bliver hele, vi bliver opbygget. Og i den karismatiske udrustning, der opbygger vi hinanden. Der bliver vi til for hinanden som menighed. Og derfor skal vi tænke menighedens miljø ind. Det er fuldstændig korrekt, den kritik, som Linderoth kom med i dag. Vi skal tænke menighedens miljø ind. Det kan godt være et usundt psykologisk miljø, der fungerer dogmatisk upåklageligt. Men psykologien hører med. Det felt må ikke tages ud. Og derfor er det det her med, at nådegavelæren er retfærdiggørelseslærens projektion ind i eklesiologien væsentligt. Og alle de etiske standarder, som Paulus sætter op, det skal være til opbyggelse, det skal være overensstemmelse med troen og kærligheden og nadverens fællesskab i 1. Korinther 12. Det er helt afgørende udligningsfaktorer omkring administrationen af nådegaverne. Den her dims her, den siger noget om, at menigheden bør være et sakramentalt miljø, hvor ordets nådemiddel og sakramenterne fungerer. Og det kan gribes, selv med den mindste tro, i sådan et matematisk punkt. Der er tegn i miljøet, der er et ydre ord, som rækkes os. Det er begyndelsen på det kristne liv. Det er derfor, den der sorte stribe, der er jo det arvesynden. Lige pludselig kommer nåden i Kristus ind og dækker os. Det er det, der sker her. Og den virkelighed, den fulde tilgivelse, kan gribes fuldt ud med den mindste tro. Bare den tro, der er til stede som en længsel over for Kristus. Uden en masse dogmatik. Selv i faser, hvor du tror på reinkarnation. Du vil bare ikke blive ved med at gøre det, hvis det er den sande Jesus, du er fat i. Så hold op med at tro på reinkarnation. Men hvis det er retfærdiggørelse af noget, så får du ånden der, hvor du griber Kristus. Også selvom du ikke er... Ellers ender vi en perfektionskrav, også til de nye religiøse. Det vil jeg bare lige sige, hvis de skal være perfekte fra dag 1, det vil vi jo aldrig stille os selv, det krav på det moralske plan, og det kan vi heller ikke stille til dem på det kognitive plan. Vel, så bliver det gerningsretfærdighed. Jeg tror ikke, det er det, du mener, men jeg siger det som et korrektiv, jeg synes, det er væsentligt. Og det, vi skal vokse i, det var ud fra Luthers udlægning af salm 51, det er i tro og erkendelse af Gud, det helliggørelse efter lovens første tavle. De tre første bud angår vores relation til Gud. Og det er det vigtigste. Der er vi et mystisk tilbedende miljø som menighed. Der vokser vi i vores tro og erkendelse af Gud. Det andet er den antropologiske og psykologiske side. Dødelse af kødet og vækst i åndens frugt og gaver. Som skal blive til en helt ny natur i opstandelsen. Derfor er menigheden også et terapeutisk, karismatisk miljø. Det vil sige... En hver kristen er en karismatiker i kraft af åndens iboen. Det kan simpelthen ikke diskuteres. Hvis du siger nej til det, så er du simpelthen kætter. En hver kristen er karismatiker i kraft af åndens iboen, for det er en karismatisk helligånd, vi har i os. Han er også andet end karisma. Han er også den, der bærer frugt. Han er den, der kalder os til Kristus, men han er også karismatisk. Den Jesus, vi ser i de synoptiske evangelier, han er en karismatisk Jesus også. Så derfor kan vi ikke tage den ud. Når jeg træder i karakter som karismatiker, så tjener jeg de andre i deres trosudviklingsproces. Og det er kriteriet for karisma hos Paulus, det er det til opbyggelse af de andre. Jeg medarbejder på deres tro og deres glæde, og det er ikke et magtspil. Jeg er fri, og de er fri i forhold til mig. De kan altid sige fra, tjenesten er fri. De kan fyre mig den dag i morgen, hvis de ikke længere anerkender friheden i relationen. Det betyder konkret, hvis jeg beder for en anden om, at vedkommende må modtage tungetalens gave, eller jeg selv udøver den og udlægger den, så den anden bliver opbygget ved min tilbedelse af Gud, sådan at vedkommende erfarer en fylde i sin ånd, men så går jeg ind på det, Luther kalder helliggørelsen efter lovens første tavle, så sker der en vækst i tro og erkendelse af Gud. Mit eget tros gennembrud, det kom påskedag 1982, påske lørdag 1982, hvor jeg kom ind i en midtjysk landsbykirke, hvor der var masse unge mennesker, der omfavnede hinanden, og jeg synes, det så da lækkert ud. Jeg også godt have nogle knus. Jeg fulgte jo med ind i kærlighedens fællesskab, som Jens Linderoth siger. 1. Korinther 11, det kommer før 1. Korinther 12. Det gør det. Og derinde oplevede en masse unge mennesker, hvor den her, i den her vækkelse, der oplevede jeg, at lovsangen gled over i det transcendente. Den transcenderede sig selv. Og der kom en sang i ånden, der var så smuk, så jeg var fuldstændig ramt. Og jeg stod med et afsløret i mit eget mørke, mit eget ukendskab til Gud, mit fjendskab over for Gud. Og jeg havde bare en dyb erkendelse i mig af, at nu stod jeg over for den hellige Gud. Og så var der en invitation til at rejse sig og overgive sig til den virkelighed. Og ja, det ville jeg. Det ville jeg. Jeg har i lang tid læst Romerne 5, 6, 7 og 8 gennem hele 1. G. Og min konklusion det forår, det var, den måde som Romerne 5, 6, 7 og 8 taler om Helligånden på, det er ikke noget, jeg kender noget til. Jeg kender simpelthen ikke til det. Det måtte jeg indrømme. Og så stod jeg lige over for den her Gud. Så det er det der med, at det er et tegn for de vantro. Derfor vægter jeg tungetalen uendelig meget. Og jeg ved til, hvor stor frigørelse den er i det personlige bønsliv. Fordi det er som to elskende. I forelskelsens rus, der er det også det, det har jeg hørt. Det er en reciprok relation, en gensidig relation. Hvis du siger sandheden om den elskede i ord, og den elskende, den der er elsket, siger sandheden om dig tilbage i kærlighed, så opstår der en større og større fylde. Det er sådan en kærlighedscirkel. Altså Gud og menneske. Gud er åbenbart altså først senkrecht von oben. Vi giver respons i tro og i kærlighed, og Gud responderer. Når vi siger sandheden om Gud, så knytter Helligåndens fylde sig til den sandhed. Og når vi siger sandheden om os selv, også vores egen synd, så det sætter Gud i bevægelse, det motiverer Gud, og han kommer os i møde. Så det er tilbedelsens cirkel, og det er noget af det, der sker i tungetalen, et intimt fællesskab med den treenige Gud i din ånd. Så derfor siger Paulus, jeg ønsker, at I taler mere i tunger, eller jeg taler mere i tunger end nogen af jer, og jeg ønsker, at alle gjorde det. Ikke? Den her mystiske dimension, når den lige pludselig dukker op midt i en protestantisk kirke, der hedder Holy Trinity London, så er det jo klart, at dybt sekulariserede mennesker i det postmoderne, som kunne tolke de fænomener anderledes, ikke? En helbredelse kan jo tolkes hvor som helst hen. Det søgeorienterede i alfakurset består i, at man forklarer fænomenet tungetale, sådan det leder til Jesus. Og det garanterer processen. Der er tre aftener om person og virkning, og hvordan man modtager Jesus, og det samme om Helligånden. Det er det, alfakurset lægger op til inden for et stabilt, relationelt miljø, for at sige det på den måde. Så det er det der med, tør vi det? Tør vi det at lede mennesker ind i det, man kunne kalde apostlenes gerninger og troserfaringer? Nu har jeg lige highlightet den her. Det gør jeg ikke normalt, men det gør jeg kun, fordi jeg møder en undsigelse af noget, hvorved jeg selv kom til tro. Det var mit tros gennembrud. Det er dyrebart for mig. Og jeg tror faktisk, jeg kender godt alt det der med åndelig trældom og dit og dat, som er en slagside i den karismatiske fornyelse. Jeg har hørt det, jeg har selv kæmpet med det, og det holdt op, da jeg lavede mit speciale i Luther. Og det har jeg integreret i min teologi og min forkyndelse.